Pašlaik vēl nedaudz tās nogurums pēc lidojuma, un esam tikai 2 dienas šeit, bet jau jūt, ka pamazām viss sāk atgriezties, un pēc otrā treniņa jau, es domāju, aizbraukšu mājās, nomazgāšos augstā dušā, un būs jau viss okay.
Kā vērtē pats savu fizisko kondīciju pēc treniņiem? Skatos, kurī plats mazliet ir noteikos.
Nu, tie ir tādi drošības teipi, jo sanāca tur tādas mazas mikrotraumiņas un gribējās tā, lai varbūt pamēģināt, kā tas ir. Es nezinu, es domāju, ka ar plats teipu es nemaz nemitīšu, jo man tas īpaši neko ne pa labu, ne pa sliktu. Bet vienkārši gribējās pamēģināt ar fizioterapeitu un potītei bija tur neliela tāda mežģījums, bet tas arī tāds nosacīti. Vienkārši varbūt, lai stabilizējuši atliek pirms starta nesečukarēt kaut ko.
Šo sezonu stabilēs mērķis arī personīgo rekordu esi uzmetis. Kā vērtē tos startus, kas ir aizvadīti jau līdz šim brīdim?
Varbūt gribējās, lai bišķiņ vairāk kaut kādi starti, lai pamēģinātu vēl vairāk kādās sacensībās piedalīties un paskatīties to stabilitāti, bet tā, protams, ka es esmu ļoti priecīgs par savu rezultātu, arī esmu otrais Latvijā vispār, kurš ir mērķis pāri 87 metri. Un, nu, ko lai saka, vēl tikai 50% ir izdarīta darba, tagad vēl tikai jāizdara, kas, ko vien var izdarīt olimpiādā.
Kad jūs treniņā dažādi vingrinājumi, cik tu ir tas ideālais metiens, vai kā liekas kopā tas metiens tagad?
Sākumā varbūt tur, kad neiesildās, tad ir tā interesantāk, bet pamazām, kad treneri liekam kopā un sāk viss sanākt. Tur vingrinājumi priekš, lai vienkārši iesildītos, lai varētu sākt mest no bišķi lielāka iespējami. Tāpat šodien es nemetu no pilnās markas.
Cik tev svarīgi ir iepazīties ar olimpisko stadionu? Tev tas pilnīgi vienalga aizē un mēs vai tomēr gribu apskatīties kaut ko kā?
Nu, parasti man vispatīkamākais ir tas, ka tu atbrauc, piemēram, arī uz jebkuru komerces maču. Es aizēju vienmēr iepriekšējā dienā uz stadionu. Es uztaisu tur tādu mazu treniņu, patausu segumu, nu, apskatos, kā izskatās līnijas un vispārējais. Nu, ļoti svarīgi ir iepazīties, bet šoreiz laikam būs tā, ka tikai es varēšu aizbraukt un apskatīties, un nu, tas arī būs labi. Bet svarīgi tas ir ļoti priekš manīm personīgi.
Starts tev trešdien. Kas tiek plānots vēl šajās dienās līdz startam? Ko plānoji darīt treniņos?
Nu, rītdien mēs aizbrauksim iesildīties uz stadionu lielo. Tur blakus esot mazie stadioni, kur mēs varam pēc tam arī pirms kvalifikācijas mest. Un apskatīsimies, kā tur viss notiek. Tur notiek droši vien vienkārši iesildīsimies un tādus mazos darbus izdarīsim. Un pēc tam noteikti pirms sacensībām būs kaut kāda mazs svaru treniņš, un tad jau arī viss.
Kā tev vispār ar šo karstu? Man patīk tev karstos apstākļos mēst vai nu nav?
Tāds? Man patīk karstos laikapstākļos vispār trenēties un mēst, bet Latvijā sanāca tā, ka bija tās karstās dienas, tad mēs tā īpaši dēļ stadionu rekonstrukcijas mēs netikām uz stadionu, mēs pavadījām visu iekšā. Tāpēc nevarēja pārvaldīt no sevīm, ko var šitādā izturēt karstumā, bet nu, šodien teica, ka arī būs viena no karstākajām dienām, un nu, tas ir jūtams pagaidām.
Tad jau vēl pāris dienas, lai aklimatizētu trešdienas rītam.
Jā, tieši tā. Tāpēc vēl mēs esam tādā atbraukšanas stadijā, un bišķiņ vēl ir jāpagaida, kas būs, un es domāju, ka būs labi.
Esmu šeit tikai pāris dienas, bet man jāpajautā, vai esi olimpisko atmosfēru jau paspējis noķert ciematā?
Protams, jau pirmajā dienā sapratu, ka tas ir kaut kas cits, nav pasaules čempionāts un Eiropas čempionāts. Tas ir grandiozi un tomēr arī baigi daudz cilvēku. Nu, sajūtas ir foršas, bet vienalga ir tas mērķis, uz ko jāizdara un priecāties vēl nepriecāju.
Ko tev nozīmē vispār olimpiskās spēles un iespēja piedalīties pirmo reizi karjerā olimpiskajās spēlēs?
Nu, man prieks ir jau pirmam kārtām to, ka es esmu ar treneru atbraucis kopā. Viņš jau pašlaik vēl nebija ticis uz olimpiskajām spēlēm. Tas ir man liels gandarījums un nu, es cenšos gan viņa, gan sevis dēļ, jo es gribu viņu pierādīt, nu, ka no mazotnes ir trenējis man nepavelti un ka viss notiek. Un, nu, esmu ļoti priecīgs, ka es atrodos šeit un noteikti cerams, ka nebūs manas pēdējās un es atkarīgs no kā, ko es šoreiz izdarīšu labi vai slikti, tad es nu, uz Parīzi centīšos dubultā vēl.
Kā to satraukumu viņi tomēr debitantiem parasti arī vakar rītvars uzvarēja uz teicu, nu mazliet stresiņš pataucēt kaut kur?
Es nezinu, kā būs, kad iznākšu uz sektoru, bet nu, esmu ar visiem šiem džekiem bijis komercas mačos un visus esmu redzējis, arī taisa sasveicinos, visi pazīst mani, es viņus un nu, nav tā. Arī es visu laiku biju domājis, ja būtu bijuši tie skatītāji, varbūt tad būtu tāds interesants satraukums, bet nu, nu nezinu, kā būs, kad tur aiziešu pašlaik nav un tāda ļoti pozitīva noskaņa un viss darbs iet uz priekšu.
Redzēt, tad tas mērķis noteikti ir tikt finālā.
Protams, noteikti. Tas, man liekas, jebkuram sportistam ir sākums. Tas ir pats sākums, kas ir, ko vajag izdarīt.